եթերում ազատություն ռադիո կայանը, ես Հեղինե Բունյակյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Ղարաբաղում գիշերվա հարաբերական անդորից հետո Առավոտյան մարտերը կրկին թեժացել են։
Բոլոր հաշտակողական փորձերը կրել են անհաջողություն։
Նվիրավորվել են նաև լրագրողներ, այդ թվում ֆրանսիական Le Monde-ի թղթակիցները։ Ֆրանսիայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները կոչ են արել կողմերին անհապաղ դադարեցնել կրակն ու բանակցել։ Պաշտոնական Փարիզն ու Մոսկվան հայտարարել են հստակ տեղեկություններ ունեն Ադրբեջան տեղափոխված սիրիացի վարձկանների մասին։ Սա նոր փաստ է, որը փոխում է իրավիճակը, հայտարարել է Էմանյուել Մակրոնը։ Պաշտոնական Բաքուն ու Անկարան մեղադրանքները չեն ընդունում։
Ամերիկա, Ռուսիա, Ֆրանսիա։
Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելս, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քովեյան։
Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայողներ այսօր խոցել են հակառակորդի 3 ինքնաթիռ և 2 ուղղաթիռ, այդ մասին Facebook-ում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը իր հերթին հայտնել է, որ հայկական կողմը այսօր խոցել է ադրբեջանական զինուժի 6 անօթաչու թռչող սարք։ Հայաստանը չի գնա միակողմանի զիջումների, այդ մասին Sky News-ի արաբական հեռուստակայանին ասել է արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան հակամարտող կողմերին կոչ են անում դադարեցնել կրակը և վերսկսել Ղարաբաղի անբանակցությունները, այդ մասին երեք երկրների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը, Դոնալդ Թրամփը և Էմանուել Մակրոնը նշում են համատեղ հայտարարությունում։ «Մենք կոչ ենք անում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին անհապաղ և բարեխղճորեն կատարել ստանձնած պարտավորությունները և առանց նախապայմաններ ներկայացնելու վերսկսել բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանուներ», քո ասվում է համատեղ հայտարարությունում։ Մինչդեռ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան այսօր հայտարարել է, թե «մեջբերում եմ, անընդունելի է, երբ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կրակի դադարեցում է պահանջում, նախ պետք է պահանջի, որ հայերը դուրս հանեն զորքերը Ադրբեջանից», մեջբերման ավարտը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ասել է, որ իր ռուսաստանցի և ամերիկացի պաշտոնակիցներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի հետ պայմանավորվել են պարբերաբար տեղեկություններ փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող զարգացումների մասին։ Հարվածները, որոնք կիրակի օրը իրականացվել են Ադրբեջանի տարածքից, ոչ մի արդարացում չունեն, և ես այդ մասին ուղիղ ասել եմ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, Բրուսելում ասել է Մակրոնը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհուրդը այսօրվա նիստում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջնորդությամբ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Մոսկվան ամենաբարձր մակարդակով ընդգծել է, որ իրավիճակը ծայրահեղ լարված է, փաստելով, որ տարածաշրջան են տեղափոխվում վարձկաններ Սիրիայից և Լիբիայից։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի փոխանցմամբ Փարիզն ունի ստույգ տեղեկություններ այն մասին, որ Թուրքիայից տեղափոխված սիրիացի իսլամիստները մասնակցում են Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող ռազմական գործողություններին։ «Մենք գիտենք, որ սիրիացի գրոհայինները հեռացել են Գազիանտեփից և պետք է մասնակցեն Ղարաբաղում տեղի ունեցող ռազմական գործողություններին. Դա շատ լուրջ հանգամանք է, մենք մտադիր ենք դա քննարկել Եվրամիության գագաթնաժողովում», ասել է Մակրոնը։ Ռուսաստանը ունի սեփական տեղեկություններ այն մասին, որ օտարերկրացի գրոհայինները փոխադրվում են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի։ Այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Այդպես նա պատասխանել է այն հարցին, թե ինչի հիման վրա է արտաքին գործոց նախարարությունը հայտարարել, թե անթույլատրելի է օտարերկրացիների փոխադրումը Ղարաբաղ։ «Մենք ունենք մեր սեփական ինֆորմացիան, այո, դուք ճիշտ եք, մամուլում և սոցցանցերում հրապարակվել են նման տեղեկություններ, բայց հանդես գալով այդ մեկնաբանությամբ, որը հրապարակվել է ԱԳՆ կայքում, մենք անկասկած հաշվի ենք առել մեր ունեցած տեղեկատվությունը, վերլուծությունները և փաստերը», ասել է Զախարովան։ Ֆրանսիան ամեն ինչ կանի Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի բանակի իրականացրած ռմբահարման հետևանքով վիրավորված լրագրողներին հնարավորինս արագ տուն վերադարձնելու համար, այդ մասին ասել է Բրուսել ժամանած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
Շնորհակալ շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես գիշերվա հարաբերական անդորից հետո առավոտյան ըստ Պաշտպանության նախարարության Ղարաբաղյան շփման գծի ողջ երկայնքով մարտերը կրկին թեժացել են։ Ռազմական գործողությունները, որոնք ամենաարյունալին են 94 թվականի հրադադարից ի վեր շարունակվում են արդեն 5-րդ օրը, կողմերն ավելի քան 100 զոհ եւ սպառազինությունների մեծ աթիվ կորուստներ են արձանագրել։ Ժամեր առաջ էլ հաղորդվեց, որ Մարտունիում ռմբակոցյան տակ են հայտնվել լրագրողներ, այդ թվում ֆրանսիական ամենահայտնի պարբերականներից մեկի, Լեմոնդի երկու թղթակիցներ։ Մարտադաշտից ստացված վերջին նորությունները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ամփոփում։
Ադրբեջանական ռմբակոծության հետևանքով այսօր վիրավորվել են Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունի քաղաքում աշխատող 4 լրագրողներ, նրանց թվում ֆրանսիական Լեմոնդի 2 աշխատակիցներ։ Ամենածանր վիրավորումը ստացել է Լեմոնդի լրագրող Ալան Կավալը, որին Մարտունուս տեղափոխել են Ստեփանակերտի հիվանդանոց։ Վիրավորում է ստացել նաև տեղական Արմենիա հեռուստաընկերության օպերատոր Արամ Գրիգորյանը, ինչպես նաև 24 News կայքի լրագրող Սևակ Վարդումյանը։ Վերջինս ազատությանը փոխանցեց, որ վիրավորվել է Մարտունու քաղաքապետարանի շենքում, բայց կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Գտնվում էինք այդ պահին Մարտունի քաղաքի քաղաքապետարանի շենքի տարածքում, շատ անակնկալ ձևով ձայներ լսեցինք։ Հիշում եմ, որ մի սենյակում մի սեղան գտած, թաքնվեցի դրա տակ, բայց ձայները մի քանի հատ եմ լսել։ Հետո շենքից դուրս եկանք, վարդով նայեմ տեսել, նույնպես ուրիշ վիրավոր էլ կար, նրան տեղափոխել ենք Մարտունու ԲԿ, հետո այնտեղից անմիջապես տեղափոխվել Ստեփանակերտի ԲԿ։ Բարեբախտաբար լուրջ վնասվածք չկա, Ալյանին իսկ ասել քերծվածքի մակարդակի։
Դուք քերծվածք ունեք։
Հա։
Իսկ մյուս վիրավորումը մասին է խոսքը, ով է։
Նա կարծեմ դրսի լրագրողներից է, բայց նա մեզ հետ նույն տարածքում չէր։ Լրագրողների մի հատվածը քաղաքապետարանի շենքի տարածքում էր, մի հատվածը նախկինում հրետակոչված տներն էին ներկայում։
Ինչ վերաբերում է սահմանին տիրող իրավիճակին, չնայած ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո անցած գիշեր առաջին անգամ առաջնագծի ամբողջ երկայնքով հիմնականում հարաբերական անդոր է եղել, սակայն այսօր առավոտից կրկին մարտերը թեժացել են։ Ինչպես ավելի ուշ տեղեկացրեց Արցախի պաշտպանական բանակը, հայկական կողմն այսօր արդեն իսկ խոցել է 3 ինքնաթիռ և 2 ուղաթիռ։
Ընդհանուր առմամբ գիշերը թեժ մարտեր չեն եղել, սակայն առավոտ լուսաբացից հետո որոշակյորեն թեժացել են մարտերը։
Իդեպ այսօր կեսօրին մոտ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը Facebook-յան իր էջում գրեց, թե Արցախի պաշտպանական բանակի պաշտոնական կայքեջում շուտով լավ լուր են հաղորդելու։ Ռոպեներ անց հրավիրած ճեպազրույցում պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը տեղեկացրեց, ամենայն հավանականությամբ լավ լուրը ԼԼԹՓ-ի հատվածում ադրբեջանական ուղաթիռի խոցմանն է վերաբերում։ Ինչ լավ լուրի մասին է, որտեղ բոլորը հիմա անհամբեր սպասում են հենց այդ լուրին։ Ինչի մասին է խոսքը։
Ամենայն հավանականությամբ խոսքը գնում է վերջի խոցված ուղաթիռի մասին։ Ուղաթիռը ընկել է Պարսկաստանի տարածքին, ինչի կապակցությամբ պաշտպանության բանակը ներողություններ խնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, որ ուղակի հաճախ զուտ սահմանի երկայնքով տեղի ունեցող մարդական գործողությունները անխուսափելի են դարձնում հաճախ այդ պրոցեսները։
Կարծում եք այդ ուղաթիռի խոցումներն լավ լուրը
կարող են նաև ընդհանրապես մարդական գործողություններում արձանագրված այս կամ այն հաջողությունը ուղակի միշտ չի, որ մենք մարդական իրավիճակը ըստ այդ ցանկացած պահի իրավիճակը կարող ենք ճիշտ ներկայացնել, որովհետև շատ արագ զարգացող պրոցեսներ են եւ երբեմն պետք չի հենց այդ պահին արձանագրել։
Որտեւ Երևանից ողջ համացանցում տարբեր տեղեկություններ էին պատտվում, չճշտված բնականաբար նոր բնակավայրերի եւ տարածքների մեր կողմից գրավման հետ կապված կան նման որոշակի տեղեկություններ։
Ես ոչինչ չեմ բացառում, մեր զինված ուժերը լիովին մարտունակ լինելով միշտ չէ, որ վարում են միայն պաշտպանական մարտեր եւ դարօրինակ կլիներ, որ վարեին միայն պաշտպանական մարտեր։
Պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք հայկական կողմը ապացույցներ ներկայացնում է միջազգային հանրությանը ադրբեջանական կողմում Սիրիայից եւ Լիբիայից ժամանած զինյալների ռազմական գործողությունների մասնակցության մասին, Արծրուն Հովանեսյանն ասաց, որ ապացույցներ կան եւ ներկայացվում են, այդ փաստն այլևս ոչ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում։ Նշենք, որ միջազգային հեղինակավոր մի շարք լրատվամիջոցներ պարբերաբար անդրադառնում են այս խնդրին, հարցազրույցներ ներկայացնելով Սիրիայից Ադրբեջան մեկնած զինյալների հետ։
Եվ դա այլևս ոչ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կիրառել են միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների զինյալներին։ Այդ ապացույցները ներկայացված են եւ ներկայացվում են։
Մենք ունենք հստակ տեղեկատվություն, թե որքան է կազմում թիվը, որտեղ տարբեր թվեր են նշվում։
Բնականաբար այստեղ մեծ ծառայությունները աշխատում են, բայց այս պահին ես չեմ կարող նման բան հրապարակել, թե քանի հազար մարդ է բերվել կամ բերվում կամ օգտագործվել կամ իրանցից քանիսն են արդեն զոհվել, բայց դա ժամանակի խնդիր է, դա բարդ չի ճշտել։
Հավելենք, որ 2-3-ան պաշտպանության բանակը տեղեկացրեց զոհված ևս 23 հայ զինծառայողների մասին։ Այսպիսով սեպտեմբերի 27-ից սկսած մինչև օրս հայկական կողմի զոհերի ընդհանուր թիվը 99 է։ Պաշտոնական Բաքուն ռազմական գործողությունների 5 օրերի ընթացքում որևէ տեղեկություն չի հաղորդել զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների թվի մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության նկարահանող խումբը շարունակում է աշխատանքը Ստեփանակերտում, քիչ անց կլսենք ինչ իրավիճակ է տեղում այս պահին։ Մինչ այդ խնդրի կարգավորման դիվանագիտական ջանքերի մասին։ Ինչպես լսեցիք այսօր, հրադադարի եւ անհապաղ բանակցություններ սկսելու կոչ են տարածել Միսկի խմբի 3 երկրների՝ Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահները։ Ավելին, Ֆրանսիայի առաջնորդը հրապարակավ հայտարարել է, թե Փարիզը տեղեկություններ ունի Ադրբեջան տեղափոխված ջիհադիստ վարձկանների մասին։ Թուրքիայի նախագահը առաջ անցնելով Բաքվից հայտարարել է հրադադարի գերտերությունների կոչը ընդունելի չէ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի, Վլադիմիր Պուտինի եւ Էմանուել Մակրոնի այսօր հրապարակած համատեղ հայտարարությունում Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է արվում դադարեցնել կրակը եւ վերսկսել բանակցությունները։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին անհապաղ եւ բարեխղճորեն կատարել ստանձնած պարտավորությունները եւ առանց նախապայմաններ ներկայացնելու վերսկսել բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո, ասվում է Ռուսաստանի ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի համատեղ հայտարարությունում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահող երկրների ղեկավարները նաեւ ցավակցություն են հայտնել ռազմական գործողություններում զոհվածների ընտանիքներին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ելույթ է ունեցել Թուրքիայի խորհրդարանում, ազգային մեծ ժողովում եւ ըստ էության քննադատել Ղարաբաղում կրակը դադարեցնելու միջնորդությունների ջանքերը։ Նա անընդունելի է համարել, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը կրակի դադարեցում է պահանջում, ասելով, թե նախ պետք է պահանջել, որ հայերը դուրս հանեն զորքերը Ադրբեջանից։
Մինսկ ուշտիսի դեվիլան Ամերիկա, Ռուսիա, Ֆրանսա ve bunların hala 30 yıla yakın zamandır.
Հաշվի առնելով, որ Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրները ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան մոտավորապես 30 տարի բանակցում են այդ խնդիրը, առաջին հերթին անընդունելի է, որ նրանք հրադադար են փնտրում վերջին օրերի բացասական զարգացումների ֆոնին, բայց եթե ինչ-որ բան ցանկալի է, ապա լուծում գտնելու համար զապթիչները պետք է հեռանան այդ հողերից, ասել է նա։
Դաղլիկ Ղարաբաղը իշխալ են Ermenilerin Azerbaycan'a saldırısıyla başlayan çatışmalar
Erdoğan'ı եւս մեկ անգամ կրկնել է, որ Թուրքիան կանգնած է ադրբեջանցի եղբայրների կողքին, ասելով, թե տևական խաղաղության ճանապարհը հայերի հերացումն է գրաված ադրբեջանական յուրաքանչյուր թիս հողից, իսկ Թուրքիային զրպարտելու մշտական փորձերը չեն փրկի Հայաստանի կառավարությանը։ Եվրոպական երկրները գնալով ավելի կոշտ են արձագանքում Թուրքիայի գործողություններին։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկած Եվրամիության գագաթաժողովից առաջ Ավստրիայի վարչապետ Սեբաստիան Կուրցը ասել է, թե Եվրամիությունը պետք է հստակ արձագանքի Թուրքիայի գործողություններին ներառյալ պատժամիջոցներ սահմանել։ Երկորյա գագաթաժողովի օրակարգում ընդգրկված է նաև Ղարաբաղի հարցը։ Ակնկալվում է, որ Եվրամիությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտ կողմերին կոչ է անելու անհապաղ դադարեցնել մարտական գործողությունները, Եվրամիության առաջնորդները նաև երրորդ երկրներին են կոչ անելու չմիջամտել իրավիճակին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ժամանելով Բրյուսել մինչ գագաթաժողովի մեկնարկը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե ստույգ տեղեկություններ կան, որ Սիրիայի ջիհադիստ խմբերի գրոհայինները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի են ժամանել Թուրքիայից.
La situation est grave dans ce pays. dans la région du Haut-Karabakh et nous restons pleinement mobilisés. J'ai pu hier soir échanger avec le président Poutine.
Նասելեթե դա շատ լուրջ նոր զարգացումներ են եւ ինքը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ պայմանավորվել են փոխանակել իրենց ունեցած ամբողջ ինֆորմացիան եւ անհրաժեշտ հետեւություններ անել։ Մակրոնը նշել է, որ Ղարաբաղում անցած Կիրակի բռնկված արճակատումը սկսել է Ադրբեջանը։
Ceci me renvoie évidemment à la situation dans le Haut-Karabakh. Nous l'avons déjà dit, j'ai eu l'occasion de parler au Premier ministre Pachinian et au président Aliyev.
Ես ցանկանում եմ շատ հստակ լինել։ Կիրակի օրը Ադրբեջանից սկսած հարձակումները, որքան մենք գիտենք, արդարացված չէին, եւ ես այդ մասին ասել եմ նախագահ Ալիևին։ Այսօր ադրբեջանական հրետակոծությունների հետևանքով Ղարաբաղում ֆրանսիացի երկու լրագրող է վիրավորվել։ Մակրոնը այդ մասին ասել է, թե հնարավորինս արվում է նրանց որքան հնարավոր է շուտ Ֆրանսիա վերադարձնելու համար։
À l'ensemble des journalistes du journal Le Monde et aux familles. Les journalistes sont blessés.
Բրյուսելում լրագրողների հետ զրույցի պահին Մակրոնը ասել է, թե օթանավը սպասում է թռիչքի։
Շուրջ 5 օր շարունակված անհասցե մեղադրանքներից եւ չեզոք հայտարարություններից հետո ժամեր առաջ նաեւ Ռուսաստանը պաշտոնապես հայտարարեց, թե տեղեկություններ ունի Սիրիայից Ադրբեջան ուղարկված վարձկան զինվորների մասին։ Դաշնակից Մոսկվան այս փաստն արձանագրեց Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարություններից հետո, երբ Փարիզը սկսեց ակտիվ ջանքեր գործադրել խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Մոսկվայի արձագանքը տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Այսօր Վլադիմիր Պուտինի նախագահությամբ տեղի է ունեցել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը, որում քննարկվել է Ղարաբաղյան պատերազմը։ Պուտինի մամուլի քարտուղարի խոսքով խորհրդակցության մասնակիցները նշել են տարածաշրջան Սիրիայից եւ Լիբիայից զինյալներ տեղափոխման հետ կապված ծայրահեղ վտանգը։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ, որի ժամանակ քննարկվել է իրավիճակը Ղարաբաղում։ Այսօր արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարեց, որ Ռուսաստանը իր սեփական տեղեկատվությունն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի օտար երկրյա զինյալների տեղափոխման վերաբերյալ և հենց այդ տեղեկության հիման վրա է արվել արտգործնախարարության երեկվա հայտարարությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության երեկվա տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, որ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի են տեղափոխվում ահաբեկիչներ Սիրիայից, ազդարարեց Ռուսաստանի էլ ավելի ակտիվ ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան պատերազմի շուրջ ընթացող գործընթացներին։ Երեկ-երեկոյան Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կարճ հաղորդագրություն էր տարածել, որում մասնավորապես ասված է. Ստացվող տեղեկությունների համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի են տեղափոխվում անօրինական զինված խմբավորումներ, մասնավորապես Սիրիայից եւ Լիբիայից, մարտական գործողություններին անմիջական մասնակցության նպատակով։ Քոչ են քանում շահագրգիռ պետությունների ղեկավարությունը գործուն միջոցներ ձեռնարկել հակամարտության մեջ օտար երկրյա ահաբեկիչների եւ վարձկաների օգտագործումը թույլ չտալու եւ տարածաշրջանից նրանց անհապաղ դուրս բերելու ուղղությամբ։ Դա հատկապես որ երկրների մասին են խոսքը հաղորդագրությունում նշված չէ, սակայն սա առաջին անգամ է, երբ պաշտոնական Մոսկվան խոսում է Ղարաբաղյան պատերազմին Սիրիայից տեղափոխված ահաբեկիչների մասնակցության մասին։ Այս հայտարարությանը զուգահեռ փոխվեց նաև պատերազմի լուսաբանման ընդհանուր տրամաբանությունը Դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներում։ Թուրքիայի մասնակցությունն այս պատերազմին դարձավ հիմնական հարցը, որ քննարկում են ռուսաստանցի փորձագետներն ու քաղաքական գործիչները, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը չի կարող թույլ տալ, որ Էրդողանը դառնա Հարավային Կովկասում հիմնական դերակատար։ Ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը մասնավորապես կարծում է, Մոսկվան ունի ապացույցներ, որ առնվազն մի քանի 100 ահաբեկիչներ Թուրքիան, Սիրիայից եւ Լիբիայից տեղափոխել է Լեռնային Ղարաբաղ, եւ նրանց մի մասը զոհվել է վերջին օրերի մարտերի ժամանակ։
Для России такое поведение Турции является неприемлемым, как и втягивание в конфликт Пакистана на стороне Азербайджанской республики.
Ռուսաստանի համար Թուրքիայի այս գործողություններն անընդունելի են, ինչպես նաեւ ընդունելի չէ այն, որ Թուրքիան ներգրավել է Պակիստանին Ղարաբաղյան պատերազմին։ Սա անշուշտ նեգատիվ ազդեցություն է ունենալու ռուս-թուրքական ռազմաքաղաքական հարաբերությունների վրա։
Ռուսաստանցի փորձագետները նաև սկսեցին նկատել, որ հայկական բանակը հակառակ կանխատեսումների հաջող դիմակայում է ադրբեջանական հարձակմանը եւ նույնիսկ կարող է ինքը հարձակման անցնել։ Կոմերսանտ F ԵՖՄ-ի մեկնաբան Դմիտրի Դրիզեն մասնավորապես ասում է.
Не стоит сбрасывать со счетов армянскую армию. Она имеет все возможности для того, чтобы эффективно контратаковать, а то и перейти в наступление.
Չարժի հաշվի չառնել հայկական բանակը, այն ունի ոչ միայն հակահարվածի, այլ նույնիսկ հարձակման անցնելու բոլոր հնարավորությունները։ Բացի այդ, Հայաստանն ակտիվորեն շահագործում է այն թեզը, թե ինքը դժոխ կողմ է եւ դա կարող է դիվիդենդներ բերել։
Ադրբեջանն այսօր ռուսաստանցի մեկնաբանի կարծիքով պարտվում է ոչ միայն ռազմական, այլ նաեւ ինֆորմացիոն դաշտում։ Այնպիսի դաշնակից, ինչպիսին Ռեջեփ Էրդողանն է, գուցե եւ օգնում է զենքով եւ այսպես կոչված խորհրդականներով, սակայն քաղաքականապես լրջորեն վարկաբեկում է Ադրբեջանի նախագահին։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևն էլ ասում է, որ արդեն ակնհայտ է, որ հայկական ուժերը անցել են հակագրոհի և որ ադրբեջանա-թուրքական ծրագիրը տապալվել է, իսկ ծրագիրը հետևյալներ.
Выйти городу Степанакерту и взять его. Вторая. Пробить коридор до Нахичевани.
Գրավել Ստեփանակերտը, Քելբաջարը, Լաչինը, կամուրջ ստեղծել դեպի Նախիջևան և կտրել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանից.
И отрезать таким образом Нагорно-Карабахскую республику от Республики Армении. Все эти планы были полностью
Качев Хеляци хай зимворները Բաքվի եւ Անկարայի այս պլանը տապալել են Ազատությանն ասել է ռուսաստանցի փորձագետը Ազա Բաբայան Ազատություն ռադիոկայան Մոսկվա
Մի քանի ժամից էլ թեմային կանդրադառնան ամերիկացի օրենսդիրները կոնգրեսում այսօր քվեարկությանը դրվելու Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանի ռազմական հարձակումը եւ հակամարտությանը Թուրքիայի միջամտությունը դատապարտող բանաձև։ Փաստաթուղթը հեղինակել են թե դեմոկրատ, թե հանրապետական օրենսդիրները, որոնք Թրամփի վարչակազմից պահանջում են փոխել քաղաքականությունը, կրճատել ադրբեջանին հատկացվող ռազմական օգնությունն ու պատժամիջոցներ սահմանել անձամբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի նկատմամբ։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Ամերիկյան կոնգրեսում ժամեր անց քվեարկության կդրվի Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանի հարձակումը եւ հակամարտությանը Թուրքիայի միջամտությունը դատապարտող բանաձև։ Լեռնային Ղարաբաղում 5-րդ օրը շարունակվող լայնածավալ ռազմական գործողությունների կապակցությամբ ամերիկացի օրենսդիրները փորձում են ոչ միայն հասնել հարձակումը դատապարտելուն, այլ նաեւ ստիպել վարչակազմին փոխել ամերիկյան քաղաքականությունը, որը թույլ կտա կրճատել ամերիկյան ռազմական օգնությունը Իլհամ Ալիևի ռեժիմին եւ պատժամիջոցներ սահմանել Ռեջեփ Էրդողանի դեմ համաճարակի պայմաններում տարածաշրջանային պատերազմ հրահրելու համար, հաղորդում է Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը։ Փաստաթուղթը ներկայացրել է Միացյալ Նահանգների օրենսդիր մարմնի հետախուզության հարցերով մշտական հանձնաժողովի անդամ Ջեքի Սփայերը։ Արտահերտ կարգով շրջանառության մեջ դրված նախագիծը, բացի ռազմական հարձակումն ու Թուրքիայի մասնակցությունը դատապարտելուց, նաև կոչ է անում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ ՀՀԿ Մինսկի խմբին ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի դեմ հարձակողական ռազմական գործողությունների դադարեցման եւ շփման գծի երկայնքով դիտարկման մեխանիզմների ներդրումը, ինչին պաշտոնական Բաքուն կտրականապես դեմ է։ Կոնգրեսական սփայերի նոր նախաձեռնությունը հավանության է արժանացել ինչպես դեմոկրատական, այնպես էլ հանրապետական ճամբարում։ Փաստաթղթին իրենց աջակցության մասին են հայտարարել մի շարք կոնգրեսականներ, այդ թվում Ադամ Շիֆը, Ֆրենկ Փալանը, Բրեդ Շերմանը, ովքեր վերջին օրերին տարբեր հարթակներում իրենց աջակցությունն են հայտնել հայկական կողմին եւ դատապարտել թուրք-ադրբեջանական համատեղ հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Կոնգրեսականների այս խումբը նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի ներդիմել հորդորելով վճռական քայլեր ձեռնարկել եւ դատապարտել Ադրբեջանի սադրիչ ագրեսիան ու Լեռնային Ղարաբաղի դեմ հարձակման մեջ Թուրքիայի կործանարար դերակատարումը։ Նոր բանաձևի նախագծի հեղինակները հիշեցնում են Բաքվի նախաձեռնած հարձակմանը նախորդած Ադրբեջանի նախագահի ագրեսիվ հրետորաբանության ապակայունացնող քայլերի մասին։ Ջեքի Սփայերը վկայակոչել է Մեծամորի ատոմակայանին հարված հասցնելու մասին Բաքվից հնչած սպառնալիքները, անդրադարձ կա նաև Թուրքիայի կողմից սիրիացի վարձկան զինյալներ Ադրբեջան ուղարկելու մասին փաստերին։ Կոնգրեսականը ներկայացրել է նաև հայկական կողմի պնդումները, որոնց համաձայն թուրքական F-16 կործանիչները հայտնվելով Հայաստանի օթային տարածքում թիրախավորել եւ խոցել են հայկական ռազմական օթանավը։ Ամերիկյան արտադրության F-16 կործանիչները, որոնք թուրքական սեփական օդուժի ամենամեծ ձեռբերումներից են, դաշնակիցներ Անկարայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերությունների ամենակնճռոտ հարցերից է։ Չնայած նախնական պայմանավորվածություններին Վաշինգտոնը չի շտապում ավարտին հասցնել խոշոր ռազմական գործարքը, Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 Zenit հարթիռային համակարգերի գնման պատճառով շաբաթներ առաջ ամերիկյան մամուլը գրել էր, որ կոնգրեսի մի խումբ անդամների ջանքերով Թուրքիայի հետ սպառազինության վաճառքի բոլոր խոշոր գործարքները առնվազն 2 տարով սառեցվել են։ Անցած հուլիսին էլ հայ-ադրբեջանական սահմանին սկիզբ առած ռազմական բախումների ֆոնին ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հաստատել է փոփոխություններ ռազմական օգնության հատկացումների մասին օրենսդրությունում, որի շրջանակում անցած տարիներին Ադրբեջանն ավելի քան 100 միլիոն դոլարի օգնություն էր ստացել։ Ընդունված փաստաթղթի համաձայն այսուհետ ամերիկյան դիվանագիտական և ռազմական գերատեսչությունները պետք է հաշվետվություն ներկայացնեն օրենսդիր մարմնին ամերիկյան ռազմական օգնություն ստացած օտարերկրապետությունների զորամիավորումների մասին, որոնք ռազմական օգնություն ստանալուց առաջ կամ ընթացքում կարող էին խախտել միջազգային իրավունքը կամ մարդու իրավունքները։ Փորձագետների գնահատմամբ օրենսդրական այդ փոփոխությունները հիմք կարող են հանդիսանալ Ադրբեջանի ռազմական օգնությունից զրկելու համար։
Այժմ, ինչպես եւ խոստացել էինք, տեղափոխվենք առաջնագից։ Այսօր ըստ պաշտոնական աղբյուրների ռմբակոծվել են Հադրութի եւ Մարտունիի բնակավայրերը Կաչոր զոհ խաղաբնակչության շրջանում, ավելի քան 1 տասնյակ վիրավոր, նրանց թվում են ֆրանսիական Լեմոնդի թղթակիցները։ Ռազմադաշտից հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռու Մարտունիի քաղաքապետարանի տարածքում վիրավորված լրագրողների մասին տեղեկությունը վարկյանների ընթացքում տարածվեց միջազգային լրատվամիջոցներով, հերքերով Բաքվից հնչող պնդումները, թե ադրբեջանական զինուժը խաղաղ բնակավայրերը չի թիրախավորում։ Ստեփանակերտում աշխատող իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը քիչ առաջ այցելել է հիվանդանոց ֆրանսիացի լրագրողների եւ մյուս վիրավորների վիճակի մասին տեղեկանալու։ Լսենք նրան։
Այս պահին մենք գտնվում ենք Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում, սա Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր բուժհաստատությունն է։ Այս պահին Լեմոնդի թղթակից Ալան Կավալի իրադարձությունը դեռ շարունակվում է, փաստորեն մի քանի ժամ է ինչ ընթանում է, ժամը 4-ից վիրահատում են, եւ հիշեցնեմ, որ այս լրագրողների խումբը թիրախավորվել էր Արցախի Մարտունի քաղաքում երբ այնտեղային տարանունների համար։ Մեր ունեցած տեղեկություններով վիրավորվել են 4 հոգի, 2-ը ֆրանսիացի լրագրող Լեմոնդ Պարբերականից, 1-ը 24 նյուզիվակիցը եւ Արմենիա հեռուստաընկերության օպերատորը, մնացած 3-ի վիճակը բարվոք է։ Այստեղ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում բժշկական օգնություն է ստացել նաեւ 24 նյուզի թղթակիցը, մենք քիչ առաջ զրուցեցինք, բեկորային վնասվածք է ստացել եւ անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանալուց հետո դուրս էր գրվել, նա ասաց, որ պատրաստ է մեկնել Երևան, կազդուրվել այնուհետև կրկին վերադառնալ Արցախ։ Հայտնի է, որ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է, թե պատրաստ են հատուկ ինքնաթիռ ուղարկել, որպեսզի ֆրանսիացի լրագրողին տեղափոխեն Ֆրանսիա անհրաժեշտ բուժօգնությունը ցույց տալու համար, թեև այստեղ մենք խոսեցինք բուժհաստատության հանրապետական բժշկական կենտրոնի աշխատակիցների հետ, ասացին, որ կարծում են, որ դրա կարիքը չկա։ Մենք զրուցել ենք նաև 24 նյուզի օպերատոր Արթուր Հարությունյանի հետ, ով նույնպես Մարտունիում այսօր, այսպես ասենք, դեպքի վայրում էր, բարեբախտաբար նա վնասվածք չէր ստացել, թեև տուժել էր քաղաքապետարանի Մարտունիի քաղաքապետարանի մոտ կանգնած նրա ավտոմեքենան, հենց այդ ավտոմեքենայով էլ նա վիրավորներին տեղափոխել է Մարտունիի բժշկական կենտրոն։ Ավտոմեքենայի հետևի ապակին ամբողջովին այսպես կոտրված էր, ավտոմեքենան գրեթե ամբողջովին արյան մեջ դատախված էր։ Արտուրը մեզ պատմեց, թե ինչ է տեսել իր աչքերով։
Մենք Մարտունիի քաղաքապետարանում էինք, ուրեմն լրագրողական այց էր, սպասում էինք նկարահանման մեր գնաց խումբը վերադառնա, որպեսզի մենք նանք նկարահանման։ Իմ կարծիքով գրադը չի եղել, որովհետև գրադը միանգամից մի քանի հատ իրար հետևից չի կարակրակի, ես միանգամից 3-4 պատյուն եմ լսել։ Կոնկրետ ես տեսել եմ 3 հարկ, մեկը հարվածել է իմ մեքենայի հետևում, դրանց ապակիներն են վնասվել,
մեկը ձեր մեքենայի հետևում։
Մենք մեքենայի մեջ չէինք, մենք շենքի մեջ էինք։ Երբ մոտեցել մեքենային, տեսնեմ, որ մեկը հետևին անկել ստրովիթին, մեկը խփել է մի հատ ամենագնացի, քաղաքապետարանի հետ նամասում գտնվող ամենագնաց ամբողջությամբ այրվել էր։ Երրորդը ես տեսել եմ քաղաքապետարանի կողքից մտել է հողի մեջ ծառի տակ, քաղաքապետարանի շենքը բավականին ասեմ որ դժվար էր, ոչ մի պատահան չկա, մենք այդ պահին ներսում էինք։
Ճիշտ է, հենց շենքը ու հարակից տարածքը։
Իմ կարծիքով հա, հենց շենքը, բայց շենքից երևի մի 100-200 մետր հեռու իմ կարծիքով բնակելի շենքեր էին, դրանցից մեկի վրայից էլ ծուխ դուրս գալիս, ես հետո տեսա։ Ոտքը կտրված երիտասարդին ու իմ լրագրողին, մի հատ ուղեկցողի հետ ես իջացել եմ հիվանդանոց, հետո հետ եմ վերադարձել, որպես դրա մեթե կա վիրավորներ էլի իջացնեմ, վիրավորներ այդ պահին արդեն այդտեղ չկային։
Վերջին ավելի քան 25 տարում հրադադարից հետո ամենաարյունալի եւ լայնամասշտաբ այս գործողությունները 5 օր է չեն դադարում։ Միջնորդ 3 երկրները, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանն այսօր ամենաբարձր նախագահների մակարդակով կոչ արեցին Հայաստանին եւ Ադրբեջանին դադարեցնել բռնություններն ու անհապաղանցնել առարկայական բանակցությունների։ Պաշտոնական Բաքուն առայժմ չի արձագանքել, իմ գործընկեր Նայրան Ալբանդյանը փորձել է Երևանի արձագանքը ստանալ, կարող է արդյոք նախագահների սկոչը կանգնեցնել արյունահեղությունը։
Պաշտոնական Երևանը դեռևս չի արձագանքում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ նախագահների այսօրվա հայտարարությունը, որում նրանք կոչ էին արել անհապաղ դադարեցնել մարտական գործողությունները Ղարաբաղյան հակամարտության շփման գծում եւ առանց նախապայմանների վերսկսել առարկայական բանակցությունները։ Մինչ արտաքին գործերի նախարարությունից խոստանում են ավելի ուշ մեկնաբանությամբ հանդես գալ ազգային ժողովի իշխանական փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասում է. հավասարության նշան պարունակ հայտարարությունները գործնականում ոչ մի օգուտ չեն բերի։
Համաձայնեք, չի կարելի կոչ անել, դադարեցնել կրակը, երբ որ քո տան վրա կրակում են, դա միանշանակ է։ Եվ միակ լավ բանը, ենթադրում եմ, որ սա առաջին, բայց ոչ վերջին հայտարարությունն է, որին կհետևեն կոնկրետ գործողություններ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային խաղաղության պարտադրելու, նաեւ քաղաքական եւ դիվանագիտական միջոցներով։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը դրական է համարում փաստը, որ համանախագահող երկրները նախագաների մակարդակով են հայտարարություն արել, բայց կարծում է հասեատեր չունեցող հայտարարությունը արդյունք տալ չի կարող։
Եթե Ադրբեջանը սկսեց պատերազմը, եթե Ադրբեջանը շարունակում է պատերազմը, եթե Ադրբեջանի ղեկավարը այսօր ասեց, որ մենք միջև վերջ կպայքարենք, ինչ իմաստուն մեզ դիմել։ Հասկանում եք, այս ձևի դիմումները, կոչերը միշտ պետք է ունենան հաստատեր։ Այդ դեպքում շանս կա դադարեցնել։ Հիմա մեզ դիմել անիմաստ է։
Չնայած միջազգային հեղինակավոր պարբերականները գրել էին, որ Թուրքիան Սիրիացի գրոհայիններին է ուղարկում Ադրբեջան աջակցելու Բաքվին հայերի դեմ սկսված բախումներում, առանձին երկրներից տարածվող հայտարարություններում եւս այդ շեշտադրումը կար, միևնույնն է, նախագաների համատեղ տեքստում նման որևէ հիշատակում չգտանք։ Քաղաքագետը վստահ է, դեմ է եղել հենց Ռուսաստանը, քանի որ Ֆրանսիան ու ԱՄՆ-ն պաշտոնական մակարդակով այդ մասին ավելի հստակ արդեն իսկ խոսել են։
Ռուսաստանը չի ուզում այդ թեմայով շատ ծավալվել։ Ես կարծում եմ, դա մի քանի գործոնների հետ է կապված, մի քանի գործոններ, կարևորագույն գործոններից մեկը նա է, որ կոպիտ ասած Ռուսաստանը նորից ուզում է տեսնել Հայաստանը խնդրողի դերում։ Ռուսաստանը չի ուզում մեզ հետ հավասարը հավասարի հետ հարաբերություններ հաստատել։ Այո, այդպես է, ցավում եմ դա։ Ռուսաստանը նորից մի բան ուզում է մեզանից կորզել, օրինակ, որ մենք համաձայնվենք, որ ինչ որ մի խաղապահ ռուսական զորքեր տեղակայվեն Ղարաբաղի այդ կոնֆլիկտի գոտում, կարող է էլի ինչ որ մի բան։ Ես պետք է ասեմ, որ Ռուսաստանը պետք է սովորի, որ այլ ղեկավար է Հայաստանում, մարդ Նիկոլ Պաշինյան, որը ուզում է Ռուսաստանի հետ աշխատել, բայց նախկիների պես չի աշխատի Ռուսաստանի հետ, հասկացաք, չի ենթարկվի այդպես պրիմիտիվ իմաստով, կհամագործակցի, Ռուսաստանի շահերը հաշվի կառնի, այստեղ Ռուսաստանն էլ պետք է բարդույթը հաղթահարի։
Այսօր ավելի վաղ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ամերիկյան CNBC-ի հետ հարցազրույցում խոսել էր Կովկասում սիրիական սցենարի կրկնության վտանգի մասին, նախազգուշացնելով, եթե միջազգային հանրությունը հիմա չմիջամտի Արցախյան պատերազմին, Կովկասը կդառնա մեծ խնդիր նաև իրենց համար։
Պատկերացրեք, Կովկասը դառնա մեկ այլ Սիրիա։
Imagine Caucasus becoming another Syria.
Imagine
is that going to happen?
Դա կպատահի?
No, because that will be a huge tragedy for everyone.
Հույս ունեմ ոչ, քանի որ դա մեծ ողբերգություն կլինի բոլորի համար ամբողջ աշխարում։
Նախագահը նույն շեշտադրումներ նայել է նաև BBC արաբական ծառայությանը տված հարցազրույցում Մարտակին գործերի նախարար Զորապ Մնացականյանը եւ Sky News Arabia-ին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Թուրքիայի միջամտությանը հայտարարելով, որ այդ երկիրն ապակայունացնող ուժ է, որը միակողմանիորեն աջակցում է Ադրբեջանին, տեղափոխելով սպառազինությունը աբեկիչների, որոնք հավաքագրվել են Սիրիայի իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից և Լիբիայից։
Մարտի դաշտում ստեղծված իրավիճակի մասին առայժմ զգուշավոր հայտարարությունների ֆոնին պաշտոնական Երևանն այսօր հայտարարեց դիվանագիտական ոլորտում արձանագրած հաղթանակի մասին։ Վերջապես միջազգային հանրությունն արձանագրեց, որ ադրբեջանա-թուրքական տանդեմը Արցախի եւ Հայաստանի դեմ կռվում է վարձկան ահաբեկիչների օգնությամբ։ Այսօր Facebook-ում գրել է վարչապետ Փաշինյանը, դա համարելով խոշոր հաղթանակ։ Ինչ կարող է փոխել այս գործոնը քննքի կարգավորման ընթացքում եւ ինչ արձագանք է ակնկալում դրան Երևանը միջազգային համայնքի։ Աստղիկ Բեդևյանը կպատմի։
Վերջապես մեր դիվանագիտությունը խոշոր հաղթանակ տարավ։ Միջազգային հանրությունը հստակ արձանագրեց ադրբեջանա-թուրքական տանդեմը Արցախի եւ Հայաստանի դեմ կռվում է վարձկան ահաբեկիչների օգնությամբ։ Վարչապետ Փաշինյանի Facebook-յան առավոտյան այս գրառմանը նախորդել էին նախ Ռուսաստանի, ապա եւ Իրանի հայտարարությունները։ Օտարերկրյա ահաբեկիչների եւ վարձկանների մասնակցությունը Ղարաբաղյան հակամարտությանն անթույլատրելի որակելով Մոսկվան կոչ արեց շահագրգիր պետություններին գործուն միջոցներ ձեռնարկել նրանց տարածաշրջանից անմիջապես դուրս անելու համար։ Թեհրանն էլ հայտարարեց, թե թույլ չի տա, որ ահաբեկչական խմբավորումները Իրանի հյուսիսային սահմաններին հարակից շրջանները իրենց ազգային անվտանգության դեմ սպառնալիքի վերածեն։ Թեև Կրեմլը ոչ մի խոսք չի ասում, բայց Ելիսեյան պալատի փոխանցմամբ 3 հեռախոսազրույց ունեցած Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահները Մակրոնն ու Պուտինը եւս մեջբերում կիսել են իրենց մտահոգությունը Թուրքիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղ սիրիացի վարձկաններ ուղարկելու վերաբերյալ։ Այսօր Ֆրանսիայի նախագահը ավելի կոնկրետ էր, ասել է հստակ տեղեկություններ ունեն, որ ջիհադիստական խմբավորումների սիրիացի զինյալները հակամարտության գոտի են մեկնել Ադրբեջանի դաշնակից Թուրքիայից։
Արցախը կռվում է միջազգային ահաբեկչության դեմ, որի թիրախները տարանջատված չեն աշխարհակահաղական սահմաններով։ Այդ ահաբեկչությունը հավասարաբար սպառնում է ԱՄՆ-ին ու Իրանին, Ռուսաստանին ու Ֆրանսիային, եւ Արցախը, Հայաստանը, հայ ժողովուրդը կռվում են հանուն գլոբալ անվտանգության։
Հայտարարել է Փաշինյանը։ Արևմտյան հեղինակավոր լրատվամիջոցներ Reuters-ը, Guardian-ը, BBC-ին գրել են, որ Թուրքիան սիրիացի գրոհայինները ուղարկում Ադրբեջան, աջակցելու Բաքվին հայերի դեմ սկսած բախումներում։ Բոլոր հրապարակումները հենց զինյալների պատմությունների վրա են հիմնված։ Բաքուն ու Անկարան այս հայտարարությունները հերքում են, Երևանը պնդում է, ապացույցներ ունի։ Հայաստանյան իշխանությունն ու ընդդիմությունը ամենախիստ արձագանքն ընդհուպ պատժամիջոցներ է ակնկալում միջազգային հանրությունից։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Իմքայլի Ռուբեն Ռուբինյանը կարծում է, բեկում է տեղի ունեցել։ Միջազգային հիմնական խաղացողները ի տարբերություն առաջին օրերի զգուշավոր արձագանքների սկսում են ճանաչել, թե պատերազմում Թուրքիայի ներգրավվածության թե ռազմական գոտի Թուրքիայից բերած վարձկան ահաբեկիչների ներկայության փաստը։
Մենք միջազգային հանրությունից բնականաբար սպասում ենք խստագույն դատապարտում, Ադրբեջանի հարձակման, թուրքական ներգրավման եւ վարձկան ահաբեկիչների օգտագործման, եւ ոչ թե մեզ համար, ոչ թե Հայաստանի համար, ոչ թե Արցախի համար, ոչ թե հայ ժողովրդի համար, այլ միջազգային եւ համաեվրոպական եւ համատարածաշրջանային անվտանգության համար։
Այդ հայտարարությունից զատ գործողություններ պետք է լինեն, օրինակ պատժամիջոցների տեսքով Թուրքիայի դեմ։
Ամենախիստ միջոցները պիտի կիրառվեն, մենք կարծում ենք։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, քաղաքակիրթ աշխարհը ուրիշ տարբերակ ունի, պետք է օգնի Հայաստանին եւ Արցախին Ադրբեջանի կողմից կռվող ահաբեկիչներին ու վարձկաններին ոչնչացնելու հարցում, եթե ոչ վաղն իրենց դեմ են դուրս գալու։
Հայ-ադրբեջանական այս կոնֆլիկտի մեջ կիրառվում են վարձկաններ, տերորիստներ, ահաբեկիչներ, որոնք որ եկել են ձեր քաղաքներում, ձեր տները, ձեր շենքերը, ձեր դեսպանատներն են պայթեցրել եւ ձեր դեմ են պատերազմել։ Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստանի Դաշնություն, հա, այսինքն քաղաքակիրթ աշխարհը, երկրները, Եվրոպա։ Հետեւաբար պետք է հայկական կողմին աջակցել, որ մենք մինչև վերջին վարձկանը ոչնչացնենք։ Որ ես ասում եմ օգնություն, նաև նկատի ունեմ սանկցիաների կիրառում։ Իրանը հիմա այնպիսի սանկցիաների տակ է, որ այդքան նավթուն չի կարողանում վաճառել։ արեմուտքի սանկցիաների մասն եմ ասում։ Հիմա նույն բանը կարող է տեղյունել Ադրբեջանի հետ, եթե նա դառնում է ահաբեկչությունը սնուցող երկիր։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ արևմտյան հեղինակավոր պարբերականները նորանոր փաստեր են հրապարակում Սիրիայի հյուսիսից Թուրքիայի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից Ադրբեջան տեղափոխված վարձկանների մասին։ Եվ եթե երկու օր առաջ Guardian-ն ու Times-ը պատմում էին, թե ինչպես են նրանց հավաքագրում կամ ինչ են խոստանում, ապա այսօր արդեն հաղորդում են զոհվածների և չիրականացած խոստումների մասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Սեպտեմբերի 27-ից ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղում առնվազն 3 սիրիացի զինյալ է զոհվել, պնդում է Լոնդոնում լույս տեսնող Guardian պարբերականը։ 17-ից 30 տարեկան սիրիացիները Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններին մասնակցելու նպատակով հավաքագրվել են թուրք զինվորականների և Անկարայի դաշնակիցը հանդիսացող Սիրիական ազգային բանակի հրամանատարության իմացությամբ, պնդում է BBC-ի արաբական ծառայությունը։ Սիրիացի զինյալների Ադրբեջան տեղափոխման և ռազմական գործողություններին մասնակցության մասին տեղեկությունները արևմտյան նախ և առաջ բրիտանական մամուլում ակտիվորեն սկսեցին շրջանառվել չորեքշաբթի օրվա երկրորդ կեսին։ BBC-ի արաբական ծառայությունն օրինակ սեփական հետաքննության տվյալները հրապարակեց, որոնք հաջորդող ժամերին հայտնվեցին նաև ընկերության մյուս լեզվական ծառայությունների, այդ թվում ռուսական և ադրբեջանական ծառայությունների կայքերում։ BBC-ի հրապարակման համաձայն Ղարաբաղում ռազմական գործողություններին մասնակցության նպատակով սիրիացիների հավաքագրում այդ երկրի Թուրքիայի փաստացի վերահսկողության տակ գտնվող հյուսիսային շրջաններում լայն թափ է հավաքել պատերազմի բռնկումից բառացիորեն մի քանի օր առաջ։ Նախորդ շաբաթ Սիրիական ազգային բանակի Ալ-Համզա դիվիզիայի հրամանատար Սաիֆ Աբուբաքրը առաջարկեց մեզ մեկնել Ադրբեջան սահմանային հենակետերում պահակային ծառայության դիմաց ամսական $2,000 աշխատավարձ խոստանալով, BBC-ի արաբական ծառայության թղթակցին սոցիալական ցանցերից մեկում տեղի ունեցած նամակագրության ընթացքում հայտնել է Աբդուլա անունով մի սիրիացի, որն այժմ գտնվում է Ադրբեջանում, պնդելով, ես չգիտեի, որ մենք ստիպված ենք լինելու կռվել։ Աբդուլան պատմել է, որ սեպտեմբերի 27-ին իրեն և մյուս սիրիացիներին բերել են առաջնագիծ, որտեղ նրանք կրակի տակ են հայտնվել և կորուստ ներգրել։ BBC-ի զրուցակցի պնդմամբ մարտական գործողություններում ներգրավվելու առաջին իսկ րոպեներին սիրիացի զինյալներից 4-ը զոհվել են։ Այն զորամասում, որտեղ տեղակայված են սիրիացիները, Աբդուլան իր համերկրացիների տասնյակ դիակներ է տեսել, ինչպես նաև շուրջ 70 վիրավոր է հաշվել, գրում է BBC-ն։ BBC-ի թուրքական ծառայության տեղեկություններով Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողություններին մասնակցելու նպատակով հավաքագրված սիրիացիների ընդհանուր թվականակը հասնում է 1000-ի։ Դրատվամիջոցի աղբյուրները տեղեկացրել են, որ դրանցից 250-ի Սիրիայի սահմանից ոչ հեռու գտնվող թուրքական Գազիանթեփ քաղաքից տրանսպորտային օդանավերով են տեղափոխել Ադրբեջան։ Guardian-ը ավելի հեռու է գնացել, հայթայթելով Լեռնային Ղարաբաղում զոհված սիրիացիներից մի քանիսի անձնական տվյալները։ Զոհերից մեկը Աթարիբ քաղաքի բնակիչ Մոհամեդ Շալանն է։ Նրա մահվան մասին ընտանիքի անդամներին տեղեկացրել են Ալ-Համզա դիվիզիայի ներկայացուցիչները, ասելով, որ նրա դին Ադրբեջանից վերադարձնելը դժվար կլինի, բայց իրենք կփորձեն։ Սիրիացի զինյալի եղբոր խոսքերն է մեջբերում բրիտանական պարբերականը։ Ղարաբաղում զոհված մյուս սիրիացիներն ըստ Guardian-ի Այն Ջարա գյուղի բնակիչ Հուսեյն Թալհանն է և Սադամ Ազիզ Ասքորը Քարիմից, երկուսի մահվան մասին էլ սիրիական զինված ընդդիմության ներկայացուցիչները հարազատներին տեղեկացրել են 3-7 օրը Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների մեկնարկից 2 օր անց։ Տեղական մամուլն ի դեպ ըստ Guardian-ի հաղորդել է Ղարաբաղում ևս 3 զինյալների մահվան մասին, որոնց ինքնությունը սակայն այս պահին չի բացահայտվում։ Սիրիացիների Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններին մասնակցության մասին տեղեկությունները հաղորդել նաև մերձավոր արևելքով զբաղվող ֆրանսիացի լրագրող Գիոմ Պերիեն, նա Twitter-ում գրել է. «Խոսել ենք սիրիացի մարտիկների և հրամանատարների հետ, հավաքագրվել է մոտ 1000 հոգի Ալ-Համզա և Սուլթան Մուրադ ստորաբաժանումներից, ինչպես նաև փախստականների ճամբարներից։ Սեպտեմբերի 18-ից ի վեր նրանց սկսել են ուղարկել Ադրբեջան, վճարելով հազարական դոլար։ Նրանցից 2-ը զոհվել են արդեն Կիրակի օրը», նշել է ֆրանսիացի լրագրողը։ Իսկ BBC-ի արաբական ծառայության զրուցակից Աբդուլան նաև պատմել է, որ առաջին կորուստներից հետո Ադրբեջանում գտնվող սիրիացիները խնդրել են թույլատրել իրենց տուն վերադառնալ, նրանց սակայն արգելել են լքել ռազմական գործողությունների գոտին, հակառակ պարագայում սպառնալով բան
հանդնել, նշում է BBC-ն։
Չնայած արևմտյան հեղինակավոր լրատվամիջոցներում տեղ գտած հրապարակումներին, պաշտոնական Բաքուն շարունակում է հերքել սիրիացի զինյալների ներկայությունը երկրի տարածքում այսօր։ Կեսօրին այդ արդիվ հայտարարությամբ հանդես եկավ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, պնդելով, թե երկրի դեմ լայնածավալ հակաքարոշական արշավ է մեկնարկել։ Այդ արշավի թիկունքում Հայաստանն է, որը ոչնչով չհաստատված տեղեկություններ և գոյություն չունեցող մարդկանց հետ հարցազրույցներ է տարածում, հայտարարել է ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլաևան։
Մինչ արևմուտքը փորձում է դադարեցնել արյունահեղությունը, որը սպառնում է վերածվել լայնածավալ պատերազմի, արտաքին ուժերի միջամտությամբ Հայաստանում, Ադրբեջանում և Ղարաբաղում հակամարտության ականատես է դառնում արդեն երրորդ սերունդը։ Տարիներ առաջ Բաքվի ջարդերից փրկված Հայաստանում Գեղարքունիքի մարզում ապաստանած Տոմա Ավաքյանը հիմա էլ ադրբեջանական նոր ու առավել արդիական զինատեսակներից է պատսպարվում։ Նայրան Ալբանդյանին լսանք։
Երեկնած մակարու է թուրք մուրկա մտել գյուղը։
Սա 30 տարի առաջ Բաքվի ջարդերից փախած Տոմա Ավաքյանի ամենամեծ վախերից մեկն է։ Հավաքում է սեպտեմբերի 30-ի գիշեր ադրբեջանական անօթաչու թրջող սարքի պայթյունի հետևանքով կոտրված պատուհանի կտորներն ու ասում, այս անգամ իրեն չեն ստիպի լքել իր տունը։
Ուր գնանք։ Էդի է մեր տունը, մենք էլ պիտի մնանք, ուր գնանք։ Ուրիշ տեղ գնալու չունի։ Դե ոչ գնենք։ Հակված պարտում ենք, հակված էլ երակ կենում։ Իմ տղեն մինակցեր ոնց թողին, չեմ կարա, մեզանասուն ունենք, երեխս մինակա, ես գնամ, իմ ջանս պրկեմ, իրա մինակ թողեմ, թե ոնց կլինի, շտեղ ինք են դեղել ես, լավ կլինի, ավելի լավ, վատ կլինի, թող միասին լինի, երկուսով միասին լինենք, բոլորին ծրեմ ընտրել։
Իրա մի տղեները այս պահին առաջնակեցում ապրեցին։
Գեղարքունիքի
մարզի Սոտ գյուղում ապրող Տիկին Տոման իր մասին խոսել չի սիրում, հարևաններն են պատմում, ինչ դժվարությունների միջով է անցել։ Ինքն աշխատում է միայն լավը հիշել, անգամ Բաքվից, որտեղ ծնվել մեծացել է։
Ինչ հիշեմ, միջով կրիվ ընգնելը շատ լավ այլ է, բոլոր մնցվեր մին ընտանիքն էլ է, բոլոր էլ ռուսերն է խոսաց, չեք ասել, էտի թուրկա, էտի հայա, էտի ռուսա, բայց կրվից հետո, որը կրիվը Սումգայիտ ընգավ, էտո Բաքվու, արդեն շատ վատ այլ է, արդեն չկողություն այլ է, դե եսին, ջարդպուշերները այլ եմ, դաժը հայը վխեցելա, տնից դուսկյա հային օգնություն ասնի, մեր տները էլ իտի ջարդպուշերները օգնություն չի եղել մեզի։
Երկու գիշեր շարունակվող ինտենսիվ կրակահերթերից հետո որոշել են հարսին ու նորածին թորանը Երևան ուղարկել։ Ինքնուկրտսեր որդին են հիմա տանը, վաղ առավոտից պայթյունի հետքերն են վերացնում։ Ամենաշատը տխրել են հարսի աճեցրած ծաղիկների համար, մի քանիսը վնասվել են։ Մնացածն ասում է ուղելի է։ Իսկ պայթյունը տանից մի քանի մետր այն կողմ է եղել, սա սեպտեմբերի 30-ի գիշերը Հայաստանյան հակաօդային պաշտպանության կողմից վնասազերծված միակ աթսն չի եղել։ Գյուղացիները արդեն ձայնից են հասկանում, թրչող սարքը հետախուզական է, թե կամիկաձե։
Էսի որ ինքը դեզոցը գալիս է, չէ՞ ուրիշադի լսում ես։ Դեզոցը ես խելացա, որ եմ անգնում։ Հաստատ են գնում։ Ավտոբուսի պայթյունն էլ եմ ընտել։ Մեր տղաները շատ ուժեղ են, շատ լավ են աշխատում։ Ցանկացած օթային հիշում եմ, բան վրած ուրեմ կրակում են, ասցնում են, աշկիտայի հանում են։
Էս ո՞ր ժամին
է։ Էսի ուղիղ 2-ին 10 րոպե պակաս տրակել են։
Գիշերը, հա՞։
Գիշերը 2-ին 10 պակաս։ Մենակ էսի չի տրակի գիշերը։ Գիշերը էս տարածքում երևի 8 հատ ընկել է։ Այն մի քիչ ավելի հեռու շատ, այնի արդեն մի քիչ ավելի հզոր տեխնիկա էր երևի թե, որտեղ վալնա շատ ուժեղ էր։ Ստեղ էլ անգ, իմ տան հետերն էլ անգ է։ Կրակում են, աչուցա խփում են։
Համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանն ասում է, միայն Սոտքում չէ այս վիճակը, 18 յուղից կազմված խոշորացված համայնքում վնասված տները տասնյակների են հասնում։
Քանի որ 5 տներ են հիմնականում, պատերը թույլ են, այդ ցնցումից արտենյակ պատերը ճակ են տալ։ Անձամբ ռումբը չի ընկել տների վրա, չի պայթեցրել, բայց այդ ցնցումներից դուք արդեն ձեր աչքով տեսաք ինչքան վնաս կա։
Գիշերը հրետանի աշխատել նաև գյուղապետի տանուղությամբ, համայնք այցելած օմբուդսմենին Ավետյանը պատմում է, թե ինչպես է խաղաղ բնակչությունը նպատակային հրետակոծության ենթարկվում։
Հիմա ունենք պայքար, սնարյադ, ուրեմն սնարյադ դերկլային կողմից, այս տրիշտը մեկ վրեն ժեշտը թեքված, էտի ու մեկ էլ անտենայա, էլ էտ անտենից գտեմ, էլ էտի կցելանդը, ունդեից է կլա խթել ստե պայքարը։
Ընտրված թիրախներից գյուղացիները եզրակացրել են նպատակը սոտք քարվաճար ճանապարհը շարքից հանելն է ու Հայաստան-Արցախ կապը կտրելը։
Բայց չեն կարա, ոնց կարան, իրանք այդքան ուղեղ չունեն, որ այս ճանապարհը վերացնեն։ Հրետանին արկը ուղարկում աստեղ, արկը գալիս է, ուղղակի երկաթի կտորի պես մենք փոս ա փորում, փոշի անում, չի պայթում։
Հենց հիմա էլ մեզ մի քիչ
առաջ։ Տեխնիկան իրանց լավը, չի թե սպասում։
Տեխնիկան լավն է, օգտագործողներն են հիմար։ Իրանք չեն հասկանում, այդ տեխնիկան ոչ պիտի օգտագործես։ Շատ բարդ տեխնիկան, այն չէ որ մեր տղաները 18 տարեկան տղաերեխի կարող են անել, ուրեմն դա շատ հեշտ է։ Շատ բարդ process է ինքը իրանից ներկայացնում։ Շատ հաշվարկները, գումարումները, անումները, այս իստեղից տվեց, այն ինտերից տվեց, գումարին դե, խփում են ոչնի տեղի։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատությունը այսօր զրուցել է հանրային խորհրդի նախագահ Ստեփան Սաֆարյանի հետ, ով վերջին օրերին հանդիպել է թե Հայաստանի, թե օտարերկրյա պաշտոնյաների, այդ թվում Ռուսաստանի դեսպանի հետ, զրույցը վարել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ռուսական պաշտոնական տեսակետին կարծում եմ բոլորս ենք ծանոթ, նրանք փորձում են փրկել բանակցությունները, բայց հնարավոր չի փրկել մի բան, որը այլևս խորտակված է, և բանակցորդ Իլհամ Ալիևը այն ավելի վաղուց է խորտակել, քան նույնիսկ մինչև լայնամասշտաբ պատերազմ ձեռքբերելը։ Համենայն դեպս ես դժվար եմ պատկերացնում այլևս նստել բանակցային սեղանի շուրջ մի մարդու հետ, ով կարող է որպես բանակցորդ հատել բոլոր կարմիր գծերը, ով կարող է ուղղակի նախ փորձել ոչինչ հասնել քեզ, հետո գալ նստել քո դեմ և բանակցել ինչի մասին։
Այդ դեպքում հրադադարի բանակցություններ, եթե լինեն, ինչի շուրջ պետք է խոսվի։
Պետք է դեսկալացիայի շուրջ լինի, ընդհանուր առմամբ, բացառապես դեսկալացիայի շուրջ։ Իլհամ Ալիևը հարձակվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վրա, պաշտոնապես պատերազմում վարվում է, ինչպես իրենք են նշում, ոչ Հայաստանի դեմ, ուրեմն բարի պիտի լինեն հրադադարը վերահաստատել, կնքել Լեռնային Ղարաբաղի օրինական ընտրված իշխանությունների հետ։ Ես չեմ կարծում, որ այժմ բանակցությունները ընդհանրապես խնդրի կարգավորման շուրջ խոսելու որևէ պատուհան Իլհամ Ալիևը թողել է։ Ես կարծում եմ, ընդհանուր մի բան կա, և եթե խաղաղությունը նրանց պարտադրում է հիմա Արցախի բանակը, այո, հայ կամավորների օգնությամբ, բայց միևնույնն է, պաշտոնական մակարդակով այս պատերազմի հրամանատարությունը ստանձնել է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, Հայաստանը հանդես է գալիս որպես Արցախի ավտոնոմիան երաշխավոր, մենք դա տեսնում ենք շատ գրագետ, և այս կտրվածքով Իլհամ Ալիևը մեկ զրուցակից կարող է ունենալ Ստեփանակերտը, ում հետ կարող է քննարկել դեեսկալացիայի տարբերակները կամ միգուցե կապիտուլացիայի տարբերակները, իր կապիտուլացիայի։
Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին էլ, երբ, եթե ոչ հիմա։
Մեր հանրությունը այդ պահանջը ներկայացնում է, որ արդեն ժամանակն է ուղղակի այսքանից հետո
փակել միջազգային հանրությունն ինչ կասի եւ այլն,
և կամ ճանաչում, կամ վերամիավորում,
կամ դրա ճանապարհին ռազմական համաձայնագիր
դաշինք, կամ միուս ռազմական դաշինքը, նորմատիվային անորոշություն կա, և անորոշությունը վերաբերում է նրան, որ պարոն Ալիևին թվում է, որ եթե Հայաստանը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը կամ վերամիավորում, ապա իրեն թվում է, թե այդ տարածքը անտեր է, հետևաբար եթե այդ տարածքի նկատմամբ մենք դե յուրե որևէ ստատուսի վերաբերյալ որևէ գնահատական չենք տալիս, ինքը կարող է իրեն թույլ տալ արդեն որերորդ անգամ պատերազմ ձեռքբերել։ Պետք է ուղղակի Ալիևին զրկել այդ հաճույքից, հասկացնել, որ այն իհարկե այդ տարածքի տերը այնտեղ ապրող ժողովուրդն է, որ ինքն որոշվել է, որը իր անկախությունը ամրապնդել է իր բոլոր պետական ինստիտուտներով, և Հայաստանը հարգում է այդ որոշումը։ Դրանից հետո, եթե մենք երկու այսպես ասած հայկական պետականություններով որոշում կընդունենք վերամիավորվել, ապա դա նույնպես ըստ էության տեխնիկական խնդիր է և կլուծվի այդ հարցը։ Բայց առաջինը այս փուլում, ես ուզում եմ սա լավ շեշտել, որովհետև շատ հաճախ մեր հանրության մեջ այդ շահարկումները կան, ասեն ասում են, ինչու եք
ճանաչում
առանձնացնում։ Չէ, դա առաջի քայլն է, ուղղակի փակելու այն էջը, այն անորոշությունը, որը ստեղծվել է այն պատճառով, որ Հայաստանը, այսպես ասած, գնալով բանակցությունների ոգով, չի կանխորոշել Արցախի ստատուսը։
Որքան էլ որ
անկանխատեսել է դրությունը, հնարավոր է գործում ունենանք երկարաժամկետ պատերազմի հետ
շրջանակում։ Ես երկարաժամկետ պատերազմին Կովկասում քիչ եմ հավատում, երկարաժամկետ պատերազմներ տեղի են ունենում այն տարածքներում, որտեղ կա անվտանգության լուրջ վակում։ Սա այն տարածաշրջանը չէ, որը մենք նույնացնենք, ասենք, ոչ միայն Ուկրաինայի կամ առավել եւս Սիրիայի հետ։ Այս տարածաշրջանում եւ Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը ունեն կայուն շահեր եւ գոնե բավարար ներկայացվածություն, որը բավարար է ուղղակի վերջ դնել այս արարողությանը եւ զսպել։
Հանրային խորհրդի նախագահ Ստեփան Սաֆարյանի հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաեւ YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Ղարաբաղում վերսկսված ռազմական գործողությունների ֆոնին այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, թե բացահայտել է Ադրբեջանի օկտին լրտեսության եւ պետական դավաճանության մի դեպք։ Կալանավորվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության նախկին բարձրաստիճան մի պաշտոնյա։ Թե կոնկրետ երբ է գործը բացահայտվել, չի նշվում, չի հաղորդվում նաեւ կան արդյոք այլ կասկածյալներ կամ ձերբակալվածներ։ Ի վերջո, ինչ է հայտնի այս պահի դրությամբ, Գանես Արեբեկյանն է ամփոփում։ Պետական դավաճանության մեղադրանքով կալանավորվել է պաշտպանության նախարարության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդմամբ նա ադրբեջանական հետախուզական ծառայություններին պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ է հայտնել Հայաստանի զինված ուժերի մասին։ Ըստ ԱԱԾ-ի կալանավորված նախկին պաշտոնյան ադրբեջանցիների հետ հանդիպել է Վրաստանի տարածքում, որտեղ էլ ստացել առաջադրանքներ Արցախի եւ Հայաստանի արտաքին անվտանգության զինված ուժերի սպառազինությունների մասին տեղեկություններ ձեռք բերել եւ նրանց փոխանցել։ Պաշտոնյայի ինքնության եւ աշխատած ժամանակահատվածի վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկություններ դեռ չի հաղորդում։ Ազատությանը փոխանցեցին, որ այս պահին այլ մանրամասներ չեն կարող հայտնել։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ կալանավորված նախկին զինվորականը զինված ուժերում ծառայել է երկար տարիներ եւ պաշտոնի բերումով նրան հասանելի է եղել պետական ու ծառայողական գաղտնիքներին առնչվելու թույլտվություն։ Արցախի պաշտպանական բանակից էլ տեղեկություններ է հավաքել իր կապերի միջոցով։ Տեղեկությունները ադրբեջանցիներին է փոխանցել Վրաստանի տարածքում, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել ադրբեջանի դեսպանատանը եւ այլ վայրերում։ ԱԱԾ-ի հաղորդմամբ նախկին բարձրաստիճան զինվորականը լրտեսել է բանակի անձնակազմի, զենքի, զինամթերքի, զինտեխնիկայի քանակի, տեսակի, զորամասերի, դրանց հրամանատարական կազմի, պաշտպանական շրջանների, ինժեներական կառույցների, սարքավորումների մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը կադրեր է հրապարակել նախկին զինվորականի բնակարանից, որտեղ հայտնաբերվել է մեծ քանակի ռազմամթերք, այդ թվում տանկերի, մարտկոցների ուժեղացման միջոցների, առաջնահերթ խոցվող օբյեկտների վերաբերյալ ծառայողական և պետական գաղտնիք պարունակող փաստաթղթեր, ընդ որում դրանց մի մասը եզակի բնօրինակներով։ Այս գործով այլ կասկածյալների ու մեղադրյալների մասին ԱԱԾ-ն դեռևս մանրամասներ չի հայտնում։ Պետական դավաճանությունը ճշնամու կողմն անցնելը, լրտեսությունը, պետական գաղտնիք հայտնելը պատժվում է 10-ից 15 տարվա ազատազրկմամբ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Առողջապահության նախարարությունը հորդորում է չկորցնել զգոնությունը երկրորդ ճակատի կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Վարակակիրների թիվը կրկին սկսել է ավելանալ, անցած 1 օրում 491 նոր դեպք է գրանցվել, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է անցած 3.5 ամիսների մեջ։ Արտակուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մինչ Արցախում պատերազմ է, Հայաստանում շարունակում է ավելանալ կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը, վերջին 3.5 ամիսների կտրվածքով 3 ռեկորդային 491 նոր դեպք է գրանցվել։ Առողջապահության նախարարությունում տահոգված են կորոնավիրուսի թվերի աճով, առողջապահական գերատեսչությունից հայտնում են, չպետք է ստեղծված իրավիճակում անտարբերության մատնել համաճարակային իրավիճակը, անհրաժեշտ է խստիվ պահպանել կանոնները։
Կոչ ենք անում չկորցնել զգոնությունը, եկեք շարունակենք կրել դիմակներ, պահպանենք սոցիալական հեռավորությունն ու ձեռքերի հիգիենան։ Ինչպես համաճարակի ողջ ընթացքում, այնպես էլ հիմա առավել քան կարևոր է մեր քաղաքացիների առողջությունն ու մարտունակությունը։
Թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցությունը 3/12, իսկ նախորդին 14.5% էր։ Մինչդեռ սեպտեմբերի 23 օրերին թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ վարակվածների տոկոսային միջազգային հարաբերակցության միջինորական թիվը 6.9 է եղել։
Որքան որ մենք լինենք ապշած, որքան որ մենք լինենք ապրելով առաջնագծով, այնուամենայնիվ չպետք է մոռանանք, որ մենք առաջնագծի թիկունքն ենք եւ այդ թիկունքում մենք անելիքներ ունենք։
Վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանը անհանգստացնող է համարում վերջին օրերին գրանցվող դեպքերի աճը, մասնագետը նկատում է հատկապես վերջին շրջանում մարդիկ ավելի շատ են անտարբերության մատնել հակահամաճարակային կանոնները։
Պատերազմը պատերազմ, բայց մենք պետք է ավելի զգուշ, ավելի ըմբռնումով պահպանենք հակահամաճարակային բոլոր միջոցառումները, ինչու որպեսի մեր ամբողջ բժշկական ներուժը ուղղորդենք մեր զինվորներին և քաղաքացիներին այս պատերազմի ընթացքում վնասվածքներ ունեցածներին։
Վարակաբանն ասում է, եթե քաղաքացիները շարունակեն չպահպանել հակահամաճարակային կանոնները, ապա կորոնավիրուսով վարակվածների թվի աճը հնարավոր չի լինի կանխել։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են տվյալ պահին COVID-19-ից Հայաստանում բուժում ստացող 5,370 քաղաքացի, որոնց մի մասը բժշկական կենտրոններում են։ Հայաստանում այս պահին կորոնավիրուսով հիվանդներին սպասարկում է 10 հիվանդանոց։ Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Բաբախանյանի խոսքով,
այդ պահի դրությամբ 1134 հոգի ստանում է հիվանդանոցային բժշկական օգնություն, իսկ ընդհանուր վաճակալների թիվը, որ կարող են սպասարկել, այս պահի մոտ ծավալված է 1575-ն։ Ժամը 2-ի դրությամբ ստանալ վիճակում նվող 275 պացիենտ ունենք, իսկ ծայրահեղձանների վիճակում 79-ն։
Երեք COVID-19-ից ապաքինվածների թիվն ավելացել է 218-ով, գրանցվել է մահվան եւս 4 դեպք։ Վիրուսի բռնկման պահից ի վեր Հայաստանում COVID-ով վարակվել է 50850 մարդ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ կես ժամից Պաշտպանության նախարարությունն ու Արտգործ նախարարության ներկայացիչները Երևանում հերթական ասուլիսը կտան մարտադաշտի եւ դիվանագիտական ջանքերի մասին։ Նա կնկալում է, որ այստեղ պաշտոնական Երևանը կարձագանքի արյունահեղությունը դադարեցնելու ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահների այսօրվա համատեղ կոչին։ Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի խոսնակը եւս ասել է, որ նա հայտարարությունը կարձագանքի այսօր երեկոյան Ստեփանակերտում նախատեսված ասուլիսի ժամանակ։ Իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել Ազատության ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև մեր YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հաջողություն և ամենայն բարիք։